Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhang dhammang sangkhang kunutarang upacchayang namasami.
อาตมารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาถึงปากช่องและเห็นหน้าลูกศิษย์ลูกหาที่นี่หลังจากเดินทางไปทางประเทศหลายวันนานนานเกินไปสำหรับอาตมาแต่ปีนี้ก็เป็นความจำเป็นเพราะมีการประชุมพระเถระสายตั้งสายต่างประเทศของวัดนมปะพงที่วัดอมราวดีที่ประเทศอังกฤษซึ่งจะประชุมทุกสองปีหรือสามปี จริงอาตมาจะไปไหนแล้วรู้สึกว่าเป็นพระไปต่างประเทศไปไหนนั้นต้องไปเพื่อกิจของสงฆ์เรื่องเที่ยวเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราอายุมากแล้วด้วยว่าไม่ค่อยจะสนใจแต่จะยอมไปดูนั่นดูนี่ถ้าเป็นเวลาว่างจากการทำกิจของสงฆ์แต่ไม่เคยไปไหนเพื่อแบบเที่ยวโดยเฉพาะพยายามไปเพื่อประโยชน์อย่างเช่นคราวนี้ไปทั้งนั้นนี่7วันอยู่ที่วัดก็มีแต่เข้าประชุมไม่มีงานเผยแพร่แต่นอกจากนั้น20กว่าวันนับดูเมื่อวานนี้ก็เทศ30กว่ากันใน20วันทั้ง 6-7 ประเทศแล้วเรารู้สึกไปไหนถึงจะไปแบบสะดวกสบายมีคนดูแลถ้าไปเพื่อสร้างประโยชน์รู้สึกจะเหมาะสมในก่อนเป็นเจ้าวาดที่วัดป่านานาชาติถ้าไปต่างประเทศรู้สึกเป็นการผ่อนคลายจากความรับผิดชอบทางวัดด้วยแล้วก็บางทีก็อยากแบบผ่อนคลายมั่งแต่ทุกวันนี้วิถีชีวิตอาตมาเปลี่ยนแปลงไปคือทุกวันนี้อยู่องค์เดียวซะส่วนใหญ่นั้นเวลาไปต่างประเทศมันมีกำลังทำประโยชน์เต็มที่อย่างอาตมามาอยู่ที่ปากช่องคือมันจะอาตมาคิดแบบนี้ว่าสมมติว่าวันหนึ่งว่าพักผ่อน5ชั่วโมงก็เหลือ19ชั่วโมงแล้วจะคิดเป็นเดือนว่าจะต้องอยู่คนเดียวต่ำสุดก็ 85% แต่ที่พยายามรักษาคือ 90% เวลาอยู่องค์เดียวไม่ยุ่งกับใครส่วนมากก็รักษามาตรฐานนี้ไว้ได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดูพระเพื่อนรุ่นเดียวกันนะก็ไม่มีใครที่จะมีโอกาสอยู่กับตัวเองมากอย่างนี้นั้นพระผู้ใหญ่บางท่านก็ยังเตือนว่าถึงเวลากลับไปสร้างประโยชน์กับหมู่คณะแล้วอะไรนะแต่อาตมาได้สังเกตว่าอายุมากคือนอกจากว่าตาไม่ค่อยดีหูถักจะเหนื่อยหวกหนวกด้วยฮะไม่ค่อยได้ยินนะคำไม่ใช่ว่าไม่เคารพนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ยิน ที่ไม่ได้ยินเพราะว่ามั่นใจว่าที่อยู่อย่างนี้ไม่ได้สร้างประโยชน์ตนอย่างเดียวก็ยังสามารถสร้างประโยชน์ส่วนรวมได้พอสมควร อาศัยลูกศิษย์ลูกหาอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องไปอยู่กับหมู่คณะได้ ทีนี้ไปเมืองนอกครั้งนี้ก็ที่ว่าผิดสังเกตหรือว่าที่ว่าประทับใจก็มีหลายเรื่อง ที่เด่นที่สุดก็คงเรื่อง mindfulness ตอนนี้เป็นที่นิยมกันมากในต่างประเทศไปที่ไหนก็มีแต่เรื่อง mindfulness สอนในองค์กรนั้นสอนในกับทั่วไปเลยนะว่าแต่ที่มันเป็นประเด็นที่เราต้องพูดกันในที่ประชุมโดยเฉพาะคือท่าที่ของสงฆ์ต่อการสอน mindfulness แบบที่เขาเรียกว่า secular ก็คือไม่ขึ้นอยู่กับศาสนาดังในการสอน mindfulness ในต่างประเทศทุกวันนี้จะไม่เอ่ยถึงพุทธศาสนาเลยแล้วก็จะสอนเหมือนกับเป็นวิธีรักษาจิตใจไม่ให้จิตใจเครียดให้ก็จะกล่าวถึงผลดีเรื่องความรอบคอบเรื่องความสงบไม่เครียดอะไรต่างๆนะแต่จะพยายามไม่กล่าวถึงพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้ใครที่นับถือศาสนาอื่นหรือผู้ที่ไม่มีศาสนาจะรังเกียจหรือจะระแวงทีนี้ปัญหาก็คือการอธิบายหรือการสอน mindfulness ในสมัยนี้เริ่มจะเพี้ยนจากความหมายของสติดั้งเดิมในพุทธศาสนาในเมื่อดึงสติออกจากบริบทคืออริยมรรคมีองค์8สิ่งที่ขาดไปคือมิติของศีลธรรม ที่เป็นประเด็นในการประชุมก็คือในปัจจุบันกองทัพอเมริกันก็มีคอร์ส mindfulness ชื่อ MFIT และตอนนี้ผู้นำพุทธศาสนาในอเมริกาเช่นแจ็คคอร์นฟิลด์จอห์นคาบัตซินเป็นต้นก็เข้าไปร่วมในโครงงานนี้ซึ่งครูบาอาจารย์รูปหนึ่งอ่านบทความเขียนโดย นายทหารผู้ที่ออกแบบคอร์สนี้ว่าช่วยให้ทหารในสนามรบได้มีสติในการยิงปืนก็กลายเป็นว่ามีสติในการฆ่าคนซึ่ง ก็เลยเป็นปัญหาสำหรับสงฆ์ว่าเราจะมีท่าที่ดอโปรแกรมแบบนี้เวลาใช้ mindfulness ในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่ดีไม่งามผู้ที่สนับสนุนก็จะอ้างว่าทุกวันนี้ทหารผ่านศึกอเมริกันฆ่าตัวตายวันละเป็นร้อยแล้วก็เป็นโรคจิตโรคประสาทกันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้ว แล้วการสอนmindfulness นั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้ทหารเป็นทุกข์อย่างนี้ซึ่งในสงครามตั้งแต่สงครามเวียดนามเป็นต้นมาปรากฏว่าทหารผ่านศึกฆ่าตัวตายมากกว่าทหารที่ตายในสงคราม ทีนี้มีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งกล่าวถึงหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งอาตมายังไม่ได้อ่านแต่เคยได้ยินชื่อหนังสือเล่มนี้ชื่อ Why Men Kill แล้วในหนังสือเล่มนี้เขาทำการวิจัยเรื่องสงครามตั้งหลายร้อยปีสรุปง่ายๆว่าก่อนสงครามโลกที่สองทหารส่วนใหญ่ยิงเพื่อไม่ให้ศัตรูตายไม่ตั้งใจยิงให้เขาตายแต่ง่ายๆก็คือดูจากลูกกระสุนคือศัตรูตายหนึ่งคนต ่อลูกกระสุนไฟนี้ร้อยสองร้อยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะพยายามฆ่าแต่ไม่ฆ่าก็อาจจะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเหตุว่าในสมัยก่อนทหารผ่านศึกไม่เป็นโรคประสาทไม่ฆ่าตัวตายมากเหมือนทุกวันนี้เพราะเขาไม่รู้สึกมีความผิดเพราะในสนามรบถ้าตัวเองไม่รู้สึกว่าฝ่ายเขาจะฆ่าเราเนี่ยจะพยายามคงยิงปุ๊บปุ๊บมัวไปเพื่อให้ใครคิดว่าพยายามฆ่าแต่จริงๆไม่ฆ่าแต่หลังจากสงครามโลกที่สองกองทัพอเมริกาก็มีโครงงานจ้างพวกนักจิตวิทยาแบบล้างสมองทหารเพื่อให้ตั้งใจฆ่ามากขึ้นและการสอน mindfulness เนี่ยก็อยู่ในกระบวนการนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างของกองปัญหาในต่างประเทศในเมื่อในเรื่องการฝึกพวกอนุศาสนาจารย์เป็นต้นคณะสงฆ์ควรจะมีบทบาทอย่างไร ทีนี้ชาวพุทธต่างประเทศมักจะแอนตี้ทหารมาและรุ่นอาตมาพวกคำว่าแต่ยังคำว่าทหารนี่ก็รังเกียจทันทีแต่อาตมาก็พูดในที่ประชุมว่าผมว่าสมมติว่าอังกฤษเป็นพุทธเป็นเมืองพุทธแล้วสมมติว่าคณะสถาบันสงฆ์ของพุทธมีบทบาทมากเหมือนในสมัยในเมืองไทยและพม่าทุกวันนี้แล้วจะมีการเสนอให้ยกเลิกกองทัพไม่ให้มีกองทัพเลยแบบอหิงสา 100% นะจะสนับสนุนไหมพระผู้ใหญ่ที่อยู่เมืองนอกพูดไม่ถูกเหมือนกันนะคือเมืองนอกชาวพุทธก็เป็นกลุ่มเล็กๆส่วนมากกลุ่มชนชั้นกลางผู้มีการศึกษาแล้วการเข้ามาสู่พุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยการความสนใจในเรื่องการนั่งสมาธิซะส่วนใหญ่แต่น้อยคนที่เคยมองมิติของพุทธศาสนาในระดับสังคมระดับชาติเพราะว่ามันก็เป็นการเลือกวิถีชีวิตส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับสังคมของเขานั้นต้องเข้าใจมันเรื่องสัญญาของแต่ละประเทศแต่ละชาติสัญญาแม้แต่ของชาวพุทธมันก็คิดชาวพุทธที่อยู่ในเมืองที่ไม่ใช่พุทธจะคิดไม่เหมือนกับชาวพุทธในเมืองพุทธซึ่งในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาจะขาดหรือว่าแม้แต่พระเองที่ไม่เคยอยู่เมืองไทยอาจจะขาดความเข้าใจในบางส่วนแต่ในเดียวกันบางทีเขาจะมีอะไรที่มันแบบชื่นใจมากอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาตมา ไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่เมืองเบอร์ลินที่เยอรมันเรามีโปรแกรมทั้งวันเลยสอนตั้งแต่เช้าถึงหาทุ่มอะไรวันนั้นทีนี้ตอนสายมีคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมาทำพิธีแต่งงานแบบพุทธเขาแต่งงานแบบฝรั่งมาก่อนแล้วเขาอยากแบบทำแบบพุทธอีกทีแต่นี้ที่สำคัญนะสองคนนี้อธิษฐานว่าทั้งสองคนจะขอศีล5และจะไม่ให้ขาด3ปีต่างคนต่างอธิษฐานศีล5 3ปีนี่เรียกว่าชาวพุทธใหม่นี่บางทีจะมีความคิดที่ชาวพุทธเก่าไม่ค่อยจะมีใช่ไหมชาวพุทธเก่าก็ปานาติปาเนี่ยก็แทบแบบอัตโนมัติแบบไม่ค่อยรู้สึกตัวว่ากำลังพูดว่าอะไรรู้แต่ว่าพิธีทางพุทธศาสนาก็เริ่มต้นอย่างนี้ทุกครั้งแต่เขาเอาจริงเอาจังมาก แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของเยอรมันศรัทธามากแล้วเขามาขอศีลสิกขามนาแล้วเมืองไทยแล้วไม่ค่อยจะคุ้นศีลสิกศีลหกคือศีลสิกขามนาก็คือกาเมเปลี่ยนเป็นอภรมจริยะแล้วก็ข้อที่หกคือไม่ทานข้าวตอนเย็นหกข้อแล้วต้องให้ถือสองปีไม่ให้ขาดถ้าขาดต้องเริ่มต้นใหม่เนี่ยเอาจริงเอาจังนะโดยเฉพาะเยอรมันนะรู้สึกเพราะนั้นก็มีอะไรที่น่าชื่นใจมากเหมือนกันแล้วที่ว่าผิดสังเกตก็เทียบกับ30ปีที่แล้วถ้าใครเห็นพระอย่างเห็นอาตมาแล้วจะเดินในบ้านของโยมแม่บางทีเราก็จะเห็นคนเลยปิดเปิดม่านแบบมองใครแปลกๆอาตมายังรู้สึกถึงกับโยมพ่ออาตมาต้องกลับไปครั้งแรกคือตอนเด็กนี่ก็จะไปใจตลาดด้วยกันวันเสาร์และโยมพ่อวันจะพอจะไปจ่ายตลาดจะไปด้วยไหมเดินไปด้วยไหม เดินเล่นอาตมาบอกว่าแอเราอาตมาแต่งตัวอย่างนี้พอจะไม่เขินจะไม่อายเพิ่งนึกถึงสมัยเป็นคารวาสแค่เป็นโยมธรรมดาผมยาวก็ยังไม่ยอมไปไหนด้วยกันบอกโอ้ช่างมันจังบอกว่าช่างมันนะฮะยังไงก็เป็นลูกชายปรากฏว่าอยากอวดมากกว่าเดินในตลาดแห่งใครเรียกมาเนี่ยลูกชายผมเป็นพระในเมืองไทยแต่ในสมัยนั้นเราก็ยังเป็นคงแปลกอยู่เลยบางทีเดินไปจะมีคนเรียกว่า Hare Krishna Hare Krishna เขาก็จะคิดว่าเราเป็นพวกฮินดู ต้นหลังเนี่ยไม่ใช่แต่ล่าสุดปีนี้เป็นปีแรกที่ไปไหนมีแต่คนยิ้มให้แบบเห็นพระแล้วดีใจเยอะมากยกมือไหว้ก็เยอะวันหนึ่งก็ไปอุทยานกับน้องชายเดินออกจากอุทยานมีผู้หญิงเห็นอาตมาก็เดินเข้ามาขออนุญาตยืนอยู่ใกล้ๆ เพื่อรับพรอะไรนั้นอยากรับพรด้วยการยืนไกลๆและมีศรัทธาแบบนี้ด้วยเพราะว่ายุคไกลๆก็ได้แต่ว่าห่างกว่านั้นน้อยหนึ่งได้ไหมที่สังเกตว่าไปไหนเนี่ยคนก็รู้จักลุงพ่อชาแล้วไม่ว่าในหมู่ชาวพุทธสายทิเบตหรือสายเซนหรือสายไหนก็แล้วแต่รู้จักหลวงพ่อชาทั้งหมดนี่เป็นคำสอนของหลวงพ่อชาเป็นสากลพอสมควรอาตมาเองก็ยอมรับว่าเอการแปลหนังสือหลวงพ่อชาเป็นภาษาอังกฤษอาตมาอ่านไม่ได้รำคาญเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่สามารถสื่อเหมือนอารมณ์หรือความเป็นลุมพอชาอยู่ในภาษาอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าในหัวของเราเราก็ยังได้ยินเสียงลุงพ่อพูดเป็นภาษาไทยพอเทียบกับเอกคำแปลมันรู้สึกมันไม่ได้เรื่องพูดแต่ว่าพอไปต่างประเทศโอ้โหคนโอ้อ่านหนังสือลุงโพชาเนี่ยโอ้ไม่เคยอ่านอะไรอย่างนี้มาก่อนรู้สึกซาบซึ้งมากจนเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่ไม่เคยอ่านหนังสือทางพุทธศาสนามาก่อนบางคนเคยเรียนทางเซนทางทิเบตหลายปีแต่พอเจอคำสอนของลุงโพชารู้สึกมัน ก็อย่างที่ทุกคนก็พูดมันชัดเจนเรียบง่ายอ่านง่ายแต่ความหมายลึกซึ้งอันนี้ไม่ใช่คำพูดของพวกเราในเมืองไทยเท่านั้นแม้แต่คนต่างชาติทั่วโลกพูดว่านายก็มีความรู้สึกเช่นนั้นแล้วไปในที่ประชุมที่วัดอมราวดีซึ่งมีพระเทระรวมกันทั้งหมดกับร้อยรูป คือตอนนี้พระฝรั่งรุ่นเก่านะผมงอกทั้งกับทุกรูปเลยตอนนี้ก็มีตั้งแต่รุ่นพ่อสุเมโทซึ่งทั้งก็40กว่าพรรษาจะ50พรรษารุ่นอาตมาก็35 36ก็นั่นก็รุ่น20พรรษาขึ้นไปก็หลายรูปคือผู้ที่แบบ อุทิศชีวิตไว้กับผ้าเหลืองก็หลายองค์แล้วรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นั่งในที่ประชุมสงฆ์อันเช่นนี้กับเพื่อนเก่าที่รู้จักกันมานมนาน แล้วนึกถึงว่าตอนลุงพ่อสุเมโทมาไปอยู่อังกฤษครั้งแรกเมื่อ30กว่าปีนั้นทางอังกฤษก็มีที่มูลนิธิที่นิมนต์ไปนั้นมีหลายความเห็นเรื่องว่าพระที่เคยอยู่ในป่าในประเทศไทยมาอยู่อังกฤษต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงหรือว่าจะต้องปรับกับสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างซึ่งก่อนที่ลุงพ่อชาไปเคยมีครูบาอาจารย์สายลุงปูมั่นองค์อื่นไปแต่บอกว่าไม่ได้อยู่อย่างนี้ไม่เหมาะสม ยืนยันว่าจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนในเมืองไทยเมื่อบอกว่าเมืองอังกฤษนี่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่อีสานของไทยไม่ได้ท่านก็บอกว่าไทยนั้นไม่ต้องสร้างดีกว่ามันจะเป็นบาปส่วนลุงพ่อชาท่านไม่คิดอย่างนั้น เมื่อมีการทกเถียงกันและการปรึกษาหารือกันว่ามีวินัยข้อไหนบ้างที่ควรจะผ่อนคลายหรือควรจะอนุโลมเพื่อรับกับสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ไม่ใช่พุทธท่านก็สอนท่านก็พูดกับท่านอาจารย์สุเมโทว่าไปแรกๆนี้รักษาทุกข้อเลยแล้วถ้ามีข้อไหนที่รักษาไม่ได้จริงๆเราจึงคอยคุยกันใหม่ปรากฏว่าแทบจะไม่ต้องปรับอะไรเลยคือวินัยก็มีส่วนที่ยังไงๆก็ปรับไม่ได้อาบัติหรือว่าสิกขาบทสำคัญสำคัญไม่ว่าอยู่ที่ไหนนั้นเรียกว่าต้องรักษาแต่ก็ยังมีสิกขาบทเล็กน้อยบางอย่างที่เราพอจะปรับได้แต่จำเป็นหรือว่าพวกขอวัดปฏิบัติปรากฏว่าดำเนินชีวิตเมืองนอกทั้งสิ่งแวดล้อมแตกต่างเกินมากแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนสำคัญก็อย่างเช่นในการแต่งตัวอย่างเช่นท่านก็ดัดอังสาแขนยาวคล้ายๆกับของพระจีนเพื่อว่าจะใส่สเวตเตอร์ใส่แจ็คเก็ตอะไรข้างในแล้วก็ข้างนอกก็ดูเรียบร้อยแล้วอาตมาว่าเหมาะสมดีไม่งั้นถ้าแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยจะต้องเปิดฮีเตอร์ทั้งปีเลยซึ่งวัดไทยบางวัดเนี่ยอุค่าไฟในปีหนึ่งหูมหาศาลเพราะว่าต้องรักษาขอวัดปฏิบัติเปิดหัวไหลอยู่ในวัดแต่พอเปลี่ยนใส่อังสาแขนยาวแล้วก็ไม่ต้องเปิดฮีเตอร์มาก แต่จริงๆที่แปลกก็คือถ้าอยู่เมืองนอกนี่ถ้าครองผ้าแบบนี้มันรู้สึกไม่ค่อยเรียบร้อยฮะถ้าฝรั่งเข้ามาก็จะดูทำไมเปิดอย่างนี้มันเดือดเป็นโป้งอะไรเงี้ยมันสัญญามันไม่เหมือนกันฮะตอนเราวันแรกสองวันแรกอาตมาก็ครองอย่างนี้แต่พอรู้สึกไม่ก็เลยเปลี่ยนเป็นอังสาแขนยาวมันเพื่อนฮะที แต่อาตมาว่าก็ดูเรียบร้อยโซนปินดาบาดฉันก็อนุญาตให้ใส่รองเท้าเพราะว่าถ้าเดินเท้าเปล่าอยู่ในตลาดของอังกฤษเป็นต้นเขาจะมองว่าเราคนอะไรก็ไม่รู้คือเขาจะไม่เกิดศรัทธาตรงกันข้ามจะคิดว่าเราเป็นโรคจิตอะไรสักอย่างเดินไม่ใส่รองเท้านั้นมันก็มีการปรับเปลี่ยนในขอปลีกย่อยบางข้อแต่เราจะในการปรับเราจะคำนึงถึงลักอัตถะกับพยัญชนะนะจำได้ไหมจากบทสวดพร้อมทั้งอัตพร้อมทั้งพยัญชนะภาษาอังกฤษเรียกว่า spirit and the letter spirit ก็คือสาระสำคัญหรือว่าเจตนาของสิกขาบทหรือว่าคุณธรรมที่ต้องการจะรักษาไว้กับสิกขาบทข้อนี้แล้วก็ letter หรือพยัญชนะคือตัวสิกขาบทนั้นถ้าเราถือสาระสำคัญคือความสำรวมหรือความสันโดษมักน้อยอะไรเป็นต้นเราก็เปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างแต่เพื่อไม่ให้ขาดจากสาระคือความสันโดษและความมักน้อยวินัยหลายข้อบัญญัติไว้เพื่อปลูกฝังศรัทธาในผู้ที่ยังไม่ศรัทธาและเพื่อศรัทธายิ่งของผู้ที่ศรัทธาแล้วดังพระพุทธองค์ทรงคำนึงถึงความรู้สึกของสังคมทั่วไปว่าให้พระสงฆ์ปฏิบัติในที่สาธารณะในทางที่เป็นที่ยอมรับของสังคมที่ดูไม่น่าเกลียดเป็นต้นแต่เราก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยอย่างเช่นว่าไม่ควรพยายามเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่สาธารณะหรือว่าการถ่ายรูปในที่สาธารณะอะไรเป็นต้นเพราะถึงแม้ว่าไม่มีการห้ามในทางพระวินัยมันก็ดูไม่สวยไม่งามไม่เหมาะสมในแง่สิ่งที่เป็นที่ยอมรับในเมืองไทยกับเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศอาจจะมีแตกต่างกันบ้างแต่เราก็ต้องพยายามคำหนึ่งถึงเรื่องเวลาวันที่ตอนอยู่เบอร์ลินวันเสาร์เราบินดาบาดแต่เนื่องจากว่าที่บินดาบาดคือร้านอาหารไทยอยู่คนละส่วนของเบอร์ลินเราก็อยู่ตะวันออกของเบอร์ลินร้านอาหารอยู่ทางตะวันตกเลยต้องนั่งรถไป แล้วมันยาวมันนานกว่าที่คิดพอถึงต้องนั่งรถไปแล้วก็รับบาตรแล้วเคยญาติโยมอยู่ในละแวกนั้นจะมาร่วมกันที่ร้านอาหารไทยแล้วใส่บาตรกันแล้วก็ขับรถไปอีก 2-3 กิโลไปอีกร้านหนึ่งไปถึงร้านสุดท้ายมันก็10โมงกว่าแล้วเขาคอยนานเพราะว่าเราเสียเวลาดีพอใส่อาหารเสร็จแล้วชาวเยอรมันคนหนึ่งสามีของคนไทยเอานาฬิกาใส่บาตรเจ็บมากไงเนี่ยแต่นี่นิสัยของคนเบอร์ลินคือเบอร์ลินเป็นเมืองที่คนความภูมิใจที่สุดของชาวเบอร์ลินคือไม่เหมือนคนเยอรมันทั่วไปเขาจะมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเรียกว่าความถากเสียดสีอะไรนิดๆก็เป็นพวกศิลปินสนุกดีก็ไปที่ไหนก็พยายามเน้นในเรื่องความเป็นองค์รวมของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างยังกลับไปถึงเรื่องสติอีกครั้งหนึ่งอาตมาเองแล้วก็แนะนำเพื่อนด้วยว่าในเมื่อ mindfulness เป็นที่นิยมกันมากแต่ความหมายของคำว่า mindfulness ไม่ตรง กับความหมายดังเดิมในพระพุทธศาสนาเราเราก็ควรจะทับศัพท์ใช้คำว่าสติซึ่งบอกว่าในพุทธศาสนามีสอนเรื่องสติแล้วก็คุณอาจจะรู้จักคำว่า mindfulness เนี่ย mindfulness ก็เป็นส่วนหนึ่งของสติเป็นแง่หนึ่งหรือในหนึ่งของสติแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ได้พูดถึงความเป็นองค์รวมของอริยมรรคมีองค์8ซึ่งอาตมามักจะเอาเรื่องภาวนา4ข้อเป็นหลักในการแสดงธรรมว่าต้องพัฒนาทั้งด้านนอกด้านในพร้อมกันด้านนอกก็พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับสิ่งแวดล้อมฝ่ายวัตถุ2การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับสิ่งแวดล้อมฝ่ายสังคมอันนี้คือการพัฒนาด้านนอกด้านในคือการพัฒนาทั้งด้านอารมณ์อันนี้ฝึกในการปล่อยวางและการละสิ่งเศร้าหมองในจิตใจฝึกในการปลูกฝังและพัฒนาสิ่งที่งามและสี่พัฒนาปัญญา4ข้อนี้ต้องพัฒนาพร้อมๆกันในวิธีพัฒนาที่จะให้เข้าใจเรื่องการภาวนาที่ชัดที่สุดคือสมาวายามะความเพียรชอบคือไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าอยู่กับใครถ้าเรามีความเพียรที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองที่ยังไม่เกิดขึ้นได้หรือมีความพยายามจะระงับสิ่งเศร้าหมองที่เกิดขึ้นแล้วเรียกว่ากำลังภาวนาอยู่ถ้าเรามีความพยายามปลูกฝังสิ่งดีๆอยู่ในจิตใจเราในแล้วก็ดูแลและรักษาและทำให้สิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วยิ่งขึ้นไปอันนี้เรียกว่าภาวนาอยู่ไม่ว่าอยู่ในวัดไม่ว่าอยู่ที่บ้านไม่ว่าอยู่ในที่ทำงานเราก็สามารถทำความเพียรในข้อใดข้อหนึ่งใน4ข้อนี้ได้ตลอดเวลาทั้งวันเพียงแต่ว่าวิธีการหรือเทคนิคในแต่ละเหตุการณ์แต่ละสิ่งแวดล้อมก็อาจจะไม่เหมือนกันอย่างยกตัวอย่างสมมติว่าเราจะไปที่ไหนวันนี้ก่อนออกจากบ้านเป็นต้นถามตัวเองว่าเมื่อมีหน้าที่การงานอย่างนี้วันนี้มันจะมีกิเลสตัวไหนที่มักจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นอาจจะได้คำตอบว่าวันนี้ต้องเจอเจ้านายหรือว่าลูกน้องหรือว่าเพื่อนทำงานที่มีนิสัยไม่ดีเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นของก้าวร้าวอะไรเป็นต้นเจอคนนี้เมื่อไหร่มักจะอารมณ์เสียหงุดหงิดลำคาญโกรธน้อยใจเป็นต้นนั้นเราถือว่าทั้งนั้นวันนี้การปฏิบัติธรรมของเราก็คือจะต้องมีอยู่กับคนนี้โดยไม่ให้จิตใจเราสูญเสียให้มันเสียศูนย์ไม่ให้จิตใจเราเสียความทรงตัวไม่ให้เกิดอารมณ์โทสะเป็นต้นได้นี่คือความเพียรนี่ก็คือการภาวนาของเราวันนี้แต่ในกรณีที่เราพลาดไปเราก็ยังต้องวางแผนล่วงหน้าว่าถ้าเกิดงุดหงิดขึ้นมาเราจะแก้ยังไงจะเพียรยังไงจะพยายามระงับอารมณ์นั้นได้อย่างไรนี่ก็เป็นการภาวนาของเราด้วยวันนี้เมื่อมีหน้าที่การงานนี้มันมีคุณธรรมอะไรบ้างไหมที่เราสามารถพัฒนาได้วันนี้โออาจจะได้เล็งสัมมาวาจาอาจจะฝึกในการฟังคนที่ไม่ชอบด้วยไม่อคติฝึกความอดทนเป็นต้นใช่วันนี้เราสามารถภาวนาสามารถพัฒนาคุณธรรมหลายข้อด้วยถ้าสิ่งเหล่านี้มีแล้วทำยังไงจึงจะรักษาและทำให้มันขึ้นอีกระดับหนึ่งนี่เราไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถภาวนาด้วยการทำความเพียรในข้อใดข้อหนึ่งใน4ข้อหรือแนวเรื่องการทำสมาธิภาวนาก็เช่นเดียวกันเริ่มต้นกำหนดสมมติว่ากำหนดลมหายใจในเบื้องต้น พื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้นิวรณ์หาข้อเกิดขึ้นแต่ถ้านิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเพียรระงับแอข้อนั้นต้องปลูกฝังพวกโพชงให้เกิดขึ้นในจิตใจถ้าโพชงข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นแล้วต้องดูแลรักษาทำให้ดียิ่งขึ้นไปถ้าเรามองอย่างนี้จะรู้สึกว่าความแตกต่างระหว่างการนั่งสมาธิและชีวิตประจำวันจะลดน้อยลงไปมากถ้าทำดูทุกสิ่งทุกอย่างนี้ให้มันเป็นการทำความเพียรรู้สึกภาวนาตลอดอย่างเช่นทำแว่นหายเคยไหมทำแว่นหายเอาอย่างนี้มีใครไหมที่ต้องใส่แว่นแต่ไม่เคยทำหายมีไหมอันนี้ให้ทุกคนอาตมาก็เหมือนกันตอนนี้เมื่อแว่นหายเราจะเพียรยังไงเราจะเพียรว่าเราต้องหาแว่นโดยไม่รำคาญไม่หงุดหงิดตัวเองไม่ว่าตัวเองได้ไหมเนี่ยใช้เวลา5นาที10นาทีโดยพยายามรักษาจิตใจไม่ให้หงุดหงิดไม่ให้โมโหตัวเองไม่ซึมเศร้าไม่อะไรก็แล้วแต่เพราะสุดท้ายเราหาแว่นได้แทนที่จะรู้สึกเสียเวลากับการหาแว่นตั้ง5นาทีเรารู้สึกว่าทำความเพียรได้5นาทีได้ดูแลจิตใจทั้งที่มีสิ่งที่จะเรียกร้องให้หงุดหงิดรำคาญได้ทั้ง5นาทีรู้สึกว่าได้กำไรนี่ก็คือการเปลี่ยนท่าทีต่อชีวิตประจำวันให้อยู่ในกรอบของการทำความเพียรตรงตามภาวนาสี่ข้อ อันนี้คือหลักใหญ่ที่ว่าไปเทศ20วัน30กันอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็ได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องการไปต่างประเทศบางข้อวันนี้ก็คงจะพอสมควรกับเวลา